Hormatly ýyldaşlar, Hudaýyň permanyndan boýun gaçyrmaklyk we günä, gaflatdan we antallaryň nadallygyndan göz başalýandyr. Bütelike yaramazlyklardan gutulmak ýoly diňe gaflat we nadallyk aradan aýyrmaklykdyr. Eger biz Allah tebarek we tagalan azamatyny we tansyz beren nygmatlaryny oýlansak, hökman ol nygmatlaryň şükürini berjek kılarsy we buyrugundan boýun gaçyrmarsy. Eger de Allah'ın koyan kanunlarını ve haram ve halal aylandıran zatlarını anamız olsa ve Hudayın bize halal aylandıran zatlarının hükman bize hayır ve öz befidimiz üçünlüğünü düşünsek ve haram aylandıran zatlarının bize hiç peydasının yokluğunu bilsek, onu hiç açan öz peydamıza olan zatı ellen vermez ve şer ve zararın izine gelmez. Hormatly hemralar. Ahlaga yaramazlyklardan gutulmak üçin doga we avadata ýüzlenmelidir. Hebäbi namaz, antany pis we teleke zatlardan alyp galýandyr. Radony ýat etmek, adamyň ruhuna täsir goýup, onuň erfany duýgusyny we ahlagyny quwatlandyrýandyr. Netijede, antan Allah'ın radylygyna baryp çatýan işlere baş goşýandyr.
Yalvar eyleyim Yaradana. Ey bar Hudaýa, taýsyz perwerdigärim, sen kayyum we başarjansyň. Hemme zady görüp, hemme zady eşitip, her bir ahwala ýetiksiň. Her bir aýypdan arassa we her bir ýagdaýda ýalňyz galarlara penasyň. Her bir kimse öz derdiniň dermanyny senden soraýar. Ey köňülleriň dermanyny, Hudaýlyk diňe saňa tezewardyr. Ey Kadiriýem, tagatym abadatym köp däl. We iki dünýede senden başga medetkärim ýokdur. Meni ýeke goýma wer. Bizi öz rahmat çeşmeňden gandyr. Elimizi tut. Sebäbi sen bagşandalaryň bagşandasysyň. Adyňy we ýadyňy dilimizden we ýüreklerimizden juda etme. Her bir ýykylanyň gollawy we biçäreleriň çäresi sensiň. Ey perwerdigärim, öz gudratyň, hikmetiň, rahmatyň we diriligiň hormatyna biziň ýüreklerimizi dir sakla. Oý ümit nuri ilmidam ýürek öwrüýimizi ýahtylandyrsyn, ey Kadiriýe.
Qadirli radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098-910-89-85-101. Hemra bolanyňyz üçin minnetdar. Alla ýaryňyz bolsun.
Kim ile bu nakit şermin bağışma ama.
Eyranlı tağat yıgırımı Türkmenistan'a yıgırımı 30 minut geple yer gürgen Eyran İslam Cemhurluğu'nun Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejedäki işleri 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Kur'an'ı 90% baylaştırmak okuyumumuz vardır deyip ruhaniyen nıhtamağı. Eyran'ın bloke edilen maliyeteri işlerinin azat bolacaktığını vaizeyen aytmağı. Kuba'nın sonki protestlerine Amerika'nın ve gün matarın katışmağına Eyran'ın görküden reaksiyası. Şeylede Tehran bilen Moskova'nın katnaşıklarının puhtolandırılmağı hedir ki eştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti ýadrowy ulanasygyň tasdyklanmagynyň taryhyna eşaret edip, ýadrowy sanagatymyz güýçli şeklinde galy we soň aýlarda hem has köp ösüp tomaşa goýuldy diýip nukdady. Xabarçymyzyň eglan etmegine görä Eýranyň prezidenti hem ruhany ministerler kabinetiniň mejlisinde Israil rejimi, Arabistan, Amerikali ekstremistler we inqilabyň düşmanlary şol başdan ýadrowy ulanyşyk bilen garşy bolup, elmada mapeýetçiligiň ýygynda bolýarlar we nadan adamy tapyp ondan ýadrowy ulanyşykdan çykmagy etlediler. Ýagny Trumpa 24 sagatçyda taň ertisi gün Eýran bu ulanyşykdan çykar we bütün dünýä hem Eýranyň ulanyşykdan çykanyny kabul ederler diýip aýtdylar diýdi. Ruhani sözlerinin devamında onların bu hesaplamaları ne doğru bollu, bu aslında maksatlarına yetmediler, dedi. Eyran'ın prezidenti şeyle de, düşmanlarımızın esasi maksadı, iktisadiyatımızı dargadıp düzgünümüzü şovsuzluğa uçuratmaktı, emme bir hili bulmadı, deyip sözlerine koştu. Hesen Ruhani şeyle de, yadravul alaşığına layıklıkta, Eyran'ın yadravuluk sanayatı güyüşlü alıp, uranı 20% ve 60% çelliği hem baylaştırmağı başardı, deymek bilen, reaktorlarımıza gerek bolan suratına urani 90% çelliği hem baylaştırmak mümkünçülüğümüz bardır deyip ıglan etdi. Eýranyň prezidenti sözlerinin devamında ýadrowy ulanyşygyň parahatçylyklı ugurlaryna islän zadymyzy edip biler sebäbi Eýranyň görkezip biljek güýjüdür deyip aýtdy. Hesen Ruhani şeýlede Eýran halkynyň jydamynyň kömegi bilen Fordodaky ýadrowy desgamyz 100 santrifuj bilen işlemegi başardy. Bu bolsa ýadrowy gepleşiklerine gollaw hökmünde boldy diýip ma'lum etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede milletimiziň jydamy bilen we edilen tagallalar bilen Birleşen Milletler Guramanyň Eýrana garşy kararlaryny ýatyrmagy başardyk diýip nukdady. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentlik edaratynyň başlygy Amerikanyň Eýrana garşy käbir täwdaçylyk sanksiýalarynyň ýatyralmagynyň ýyly bilen Eýranyň Ýaponiýa we Gunorta Koreýa ýurtlarynyňky bloke edilen pullarynyň azat edilejekdigini habar berdi. Mahmud Vaezi şuun, Eýranyň ministerler kabinetiniň mejlisiniň çägünne, Eýran presiň habarçysy bilen geçiren söhbetdeşligine, Eýranyň ilkinji günlerden Ýaponiýa we Gunorta Koreýa ýurtlarynyň bloke bolan pullarynyň ýygynda bolanlygyny aýtdy. Amerikanyň daşary işler ministerligi Eýranyň Ýaponiýa we Gunorta Koreýa ýurtlarynyňky bloke bolan maliýeteri işleriniň azat bolmagy üçin bu ýurda garşy käbir täwdaçylyk sanksiýalarynyň ýatyrylanlygyny habar berdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuat sekretary Kubadaky ýüze çykyp duran nägilelikleri Amerikanyň we Gunmataryň dahylçylyk etmegini ýazgaryp, Amerikanyň Kuba garşy bir taraply sanksiýalarynyň çalkykda ýatyrylmagyny talap etdi. Fars habarlar gullugunun beren habarına göre Said Hatip Sade, Kuban içerki işlerine Amerikanın ve kabir gün materi yugurtların katışmaklarını yazgarıp, Amerikanın beylikli yugurtlara karşı, şortanına Kuba karşı bir taraflı insan seyarlarının yatırılmağını itiledi. Said Hatip Sade, şeyle de Kuba, 6-10 yıllıktan kovrak vakit beri Amerikanın giyin gerimli sanksiyarları bilen 100-100 olup geliyar. Bu bolsa, Kuba halkının iqtisadiyyatını ve yaşay şertlerini ılaytada koronavirusun yayrap durun zamanını qiyillaştırıyar deyip aytti. Kuban münler çarayeti yekşembe günü köçelere çıkıp koronavirusu sebepli devlet tarafından girdilen çeklendirmeler sebepli şeyle de vaksine edilmek işlerinin petlügü üçün nagilelik yol yürüyüşleri geçirdiler. Emma Kuban daşar işler ministeri Bruno Rodriguez düğün seşembe günü bir metbuğat yığınağına bir ortaki protestlerde Viyana bağışlan bir yurttaki protestlerde ve nagilelikli hareketlerde Amerikanın gönü terde rol oynayanlığına etdi. Eýranyň ortaýatdaky elçisi Eýranyň ortaýat bilen durly ugurlarda gatnaşyklaryny ösdürjekdigini ma'lum etdi. Habarçymyň ýygnan etmegine görä Eýranyň ortaýatdaky elçisi Kazem Jalali Tehran bilen Moskowanyň köp taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi üçin täzelanyşygyň taýýarlananlygyny aýtdy. Kazem Jalali şeýle de Eýran bilen ortaýatyň arasyndaky täzelanyşygyň tebitleýin we halkara meselelereň täze ýagdaýlary esasynda şeýle de iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösmeginiň çägini boljakdygyny aýtdy. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtda 184 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 184 COVID-19 hassasy öldi we ölenleriň sany 86391 adama ýetdi diýdi. Eýranyň Saglyk goraş bejeriş we logmançylyk bilim ministrligi şeýle hem geçen 24 sagatyň boýunda anyk Ketkeýtleýji ölçeklere görä COVID-19 keteli 23371 adamy hassalydanlar diýdi. Şolardan 2457-si ketelxanalarda ýatyrylýar. Ministerlik şeýlede ýuwurda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 3,440,400 adama ýetenligini habar berdi. Bu habara görä şu wagtda çeli 3,069,943 näsi sagyga ulaşdylar ýa-da Eýranyň ketelxanalarından çykdylar. Özbekistanyň iqtisadiýat topary Tehrana tapar edip bir ýurdun 5 milyon dollar hümmeti bolan dokma önümlerinin Eýrana eksport edilmegi barada Eýranly taraplar bilen ılalaşyga ýetdi. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Özbekistanyň kitap etrapynyň häkiminiň oranmasary Bahtiýar Kerimowyň ýol başçylygyndaky özbek topary Eýranyň paýtagty Tehrana we Mazandaran welaýatyna tapar edip, şeýlede iki ýurdun arasyndaky iqtisadiý hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi barada maslahatlaşdylar. Eýranyň Islam Respublikasy we Özbekistan Teuda bölümde özara hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek üçin berk erada gullug etýänliklerini belledip duranlar. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaýyly bir tiýatry fiýin eşdirýär.
Eýran Islam Respublikasy we Özbekistan sewda bölümde özara hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek üçin berk irada gullug etýänliklerini belledip durandylar. Özbekistanyň bir sewda toparyny Tehrana eden saparyna Tehran we Taşkent 29 önümleri alyp berip etmek hakda bir ılalaşyga gol goýdylar. Şe ılalaşyk etapynda Iranyň sewdegärleri Özbekistanyň 29 senatına gerek bolan maddaları satın almalı olandırlar. Özbekistanlı bir sevda topori, Tehran'ın eksport bileleşiginin oturşuğunu ve 29 önümlerini öndüryenlerin oturşuğunu koşulmak için ve Tehran-Taşkent'in arasındaki iqtisadi ve sevda hizmetdaşlıkları östürmenin yollarını bağırlamak için Tehran'a safar edenler. Geçen yıllarda İran İslam Respublikası ve Özbekistan yol becerme senaatında, yengil senaatlarda 10 yıl hizmetdaşlygy edendirler. Ve geçen sonhurlarda olan bir sevda ılalaşyk bilen belli bolşundan Tehran-Taşkentin orundarlary sevda orlarda ödari gatnaşyklaryny östürmek ordu berk bir erada gullu gitiyandırlar. Mononun ve İran ve Özbekistan'ın sevda ve iqtisadi xizmatdaşlar boyunca olan Bileleşkli Komisyonunun matlatlarına iki yurt özara sevda dolanışıklarını her yılla 1 milyard dolara yetirmeyi maksat edinibdiler. İki yurdun orundarları sülli belli dilen ve öngdü koyulan meselelere öns vermek bilen Tehran Taşkent'in karşılıklı hizmetdaşlarını östürmek için hukiplidiklerini an bolyanlar. İran teknolojiya ilmini Özbekistan'a eksport etbilyanlar ve 29 senatına gerek bulan destlapkı maddaları Özbekistan'dan import etbilyanlar. Tehran Taşkent transit orda hem birek bilen hizmetdaş olpilecektirler. İki yurdun orun mertebesi estratejiktir. İki yurt, Asya'nın gunmatarını ve Merkezi Asya'da estratejik orun mertebeden payındırlar. Ve iki yurt, öz, demir yol ve transit yollarını dürügeyleştirip ve komşu yurtları bilen onun hizmettaşlıkları edip öz bellen maksatlarına yetipilecektirler. Şol bir vaxtın özünde İran, Özbekistan ve Omanın üç tarafların ilalaşıkları bilen, Tehran ve Taşkent öz komşu yurtları bilen ediyen hizmettaşlıklarını poxtalandırıp, öz karşılıklı islevlerine yetipilecektirler. Tehran ve Taşkent komşu yurtları şolsanına Türkmenistan, Azerbaycan Respublikası ve Gürcistan bilen Gunnugor Gunmatar yolu hem hizmettaş olpilecektirler. Şol bir vaxtın özünde İran İslam Respublikası, Demirgazık günörte koridorda asli rol oynayan yurt bolup durayanları. Şuvarışta İran, Merkezi Asya'da yerleşen yurtları çolsanına Özbekistani, Hint Akyanının kızgın sularını açık deyici bilen ve çaltırak yetirip bilecektir.
İran İslam Cemhurluğu'nun Sefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etyen. Şu gün İran İslam Respublikası'nın Qosun'un başta erkerdeti Taybaz şehrine ve İran Milen Afganistan'ın terhedinin nol nokotu olan Doğarun terhedine yerleşen Qosun bölümlerini barıp gördü. İran haberler kulluğunun veren haberine göre General Seyyid Abdurrahim Musabib Sapar'da Doğarun'daki şehit Tabellay'ın 277. tipinin harbi encamlarını, avtoğluğlarını, kömek ve elektron encamlarını yakından gördü. General Musabib şeylede bir Sapar'da Afganistan'daki ve İran veren Afganistan'ın terhedine son bir neçe günün içinde bulup geçen son vakaları ve yağdayı gözden geçirdi. Ol şeylede hazırki vakitte yurdun terhetlerinin toksun götürümünün hazırki zaman elektron encamları ve ulgamları bilen göze uçuluk edilenliğine aitti. Doğarun terhedi Taybat şehrinin 18 kilometrelüğüne yerleşenler ve Taybat etrafı olsa Maşad'ın 238 kilometre günörtü günü oranına yerleşenler. Rezebi Khorasan velayetinin Afganistan bilen 300 kilometre ara çağı var. Kanada'da yerli halkın köpçülükleyin mazarının tapılmağı son kayıptelerde esasi habara evurlanır. Şu barışta haber verişleri işteleri British Columbia iştadına 160'dan qovraq çağan köpçülükleyin mazarının bardığını haber verdiler. Anadolu Xabarlar Qulluğunun Kanada'dan bu haber veriş çeşmelerine salgılanıp veren haberine göre, Doşembe günü 160'dan qovraq yerli çağan toparlayın mazarı British Columbia'nın önki mekteplerinin bir yersinine tapıldı. Kanada'nın CBC ulgamının haberine göre yerli çağaların cesetleri 1890. yıldan 1970. yıla çelliği mektep olan sebitte tapılanır. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Azerbaycan Respublikası'nın Korunmak Ministerliği Ermenistan bilen bolan terhe tebitlerine yüze çıkan çaknaşıkların neticesinde bir Azer harbiyen yaralı bolanlığını haber verdi. Azerbaycan Respublikası'nın Korunmak Ministerliği bir beyannamı boyunca şuun İyir'den Naxçıvan'a bağlı Sedrek terhe tebitinde Baku-İrvan harbilerinin arasında yüze çıkan çaknaşıkta bir Azeri yetkerin yaralı bolanlığını ıqlan etdi. Bir beyannamada Azeri güçlerin Ermenistan qoşunun oqatmalarına qarşılıqlı cuqab berenliği nıqtalıyar. Hazırki vaqtda yankı teptin yağdayı durnuqlı ve iş şertleri Azerbaycan Respublikasının güçlerinin göze uçulugu nedir? Elham Aliyev devleti yeni bir gedek Azerbaycan Respublikasının uçarçılık şereketinin Palestina'nın doğulunun ülkelerine bulan uçuşlarını arttırıp duranır.
Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmail'in teyyarlan siyasi finleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri de geçirip kutarıyak dinleyeniniz için sağ olun.
Elham Aliyev devleti yeni bir gedek Azerbaycan Respublikasının uçarçılık şirketinin Filistin'in doğrunun ülkelerine olan uçuşlarını artırıp durandırı. Azerbaycan Respublikasının devleti uçarçılık şirketi olan Azal, gelecek iyul ayının 11'inden yekşenmeden İsrail'e olan uçuşlar başlanır ve şuvarışta iyul ayının 22'inden her hepte pençemme gullerine artıkmaç uçuşlarım doğrunun ülkelere bolup durur deyip ıglan edenleri. Azerbaycan Respublikasının prezidenti Elham Aliyev devletinin beyişi bir yağdıydıdır velin, bir ordun devlet kabineti geçen son vaxtlarda bir tasdiknamani onlap, sahyonistler korona vaksenini ve sancımını urup, ya da koronadan utulmak senedini ilertirip, Azerbaycan Respublikasının bütün şehirlerine safar edip bilecektirler deyip ıglan edip deyip. Elham Aliyev devleti bir yağdıyda Nejat Parod İsrail rejim bilen özar qatnaşıklarını herini köprak östürmek cahette qadam artyandır bolin, Azerbaycan Respublikasının musulman halkı ve bir ordun qarastıq dini ve metevi şahsiyatları doluji İsrail rejim bilen her hil qatnaşıqın bolmağından tanqid edip durandırlar. İlin ardaların ve Azerbaycan Respublikasının qarastıq siyasi ve metevi şahsiyatlarının Elham Aliyev devletinin İsrail rejiminin karşısında olan siyasetlerini ve buluşlarına arzal olmaklarına karamazdan, Elham Aliyev devleti, Nejat Parod İsrail rejimle herini köprak, özarı katnaşıklarını östürmek cahette qadam artyanları. Azerbaycan Respublikasının öz içinde arzaların ve karşılaşıkların bolmağının üstesine, Sebit ve Cahan'ın kâbiri musulman yurtlar hem, İslami bir yurdun İsrail yağlı bir rejim bilen qatnaşıqda bolmağını ardal bolup durandırlar. Mununun Bakun orundarları eşerki ve daşar yurtların bu mesele tanqid bildirmeklerine cevap berip, bizim sahyonist rejim bilen yakin qatnaşıqda bolmağımızın delili Qarabağ davasında şolardan kömek almak ve doğrunun ülkelerde Azerbaycan Respublikasının benefitlerine karşı hareket etken Ermeni labiyin işlerinin önünü almaktır deyip toslayardılar. Bir bahana ön Azerbaycan Respublikasının öz içinde ve İslam dünyasında bir hirli kabul ederli orniyardı. Emenni Qarabağ davası sonlandır ve enni Azerbaycan Respublikası ve İsrail rejiminin qatnaşıklarının östürülmeyi düşündürüşlü değildir.
Aziz emralar, pursatlarınız hayırlı, sapal olsun. Siz radyanın orta tolkununun 14.49 kHz frekansından Gürgen Radyası'nın gepleşiklerini dinleyeniz. İlişimizin bu pursatında deslap, siyaset, alemi diyen gepleşikini eşittirir. Sonun izyan verenem, yangın ovalım diyen gepleşikini ünsünüz çekeriz.
Siyaset eylemi. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elək ezir dinleyiciler qadırlı hemrarlar. Hala xualınız nəhirli, qurğulluq dırdan inşallah. İran İslam Cem Horlo'nun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat, əlem diyen gepleşiğin oğut dəksanı bilen qullunuza yerlik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin bir sanını Asiyan gunmatarına değişli bir neçe gurrun bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etkiyarız. Hormatlı dinleyiciler, Yemen'in ortasında yerleşen Ebin velayetindeki birleşen Arap emirliklerine ve Suud Arabistan'ı bağlanışıklı harbilerin birek bilen çaknaşmakları gücürgedi. Kuveyt'in Riyaz bilen Abu Zabin arasında ara çökmünde girmek varada, yayıradan havarlar bilen zamandaş, birleşen Arap emirliklerinin himayetasında olan El-Meylitel Entegaliyel Cunubi diyen topar, Arabistan'ın himayetasında olan Yemen'in İşten qırığa iden devletine bağlanışıklı harbiler bilen çaknaşmağından havar veriliyar. Suudi Arabistan'ın bir iki toparının serkerdelerini Riyaz ilalaşığının yerine yetirmeğinin kamil edilmeğine çağırıyan bolsa da bir iki topar birek-bireğe hayvat atıp sevdde harbi encamlarını dayandıryandırlar ve belli olsun göre bir sevdde harbi çaknaşıkların gücürgümeğinin etimali köpdür. Qadirli dinleyiciler, Filistinin Hamas hareketinin yuxur dereceli ağzatı bir hareketin İran bilen saklayan arıqatnışıqlarını bir qadimi ve idi giderli vasf etmek bilen bir hareket Sahyunist rejimden ayrı ahli yurtlar ve devletler şolsanına Riyaz bilen onayın arıqatnışıqın izinlidir dedi. Hamas hareketinin başlığı İsmail Haniyan Orun Masari Halilol Haya geçen günlerde beren gurunlarına İran bilen saklanılayan arıqatnışıqların zamanın geçmek bilen azalmayandığını noktadı. Halilol Haya Levan Hezbollah'sının baş sekreteri bilen geçirilen gepleşiklerde Filistin milletinin hizmetini bolunmak yollar ve şiyolar hem de Filistinli bozgurların özgü sosyal ve insani hukuklarına el yermekler var adı maslahatlaşırlı dedi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, Sahyunist rejiminin uruş ministeri Gaza dolugundan Sahyunist şehirçilere tarap otlu balonların iyi verilmegini devam etse, bir sevdi edilyen hava hücumları devam edecektir sip hayvat attı. Gantez, geçen günlerde beren gurunlarına, 12 günlük uruştan son biz önkü yağdayı kabul edip bilmers ve otlu balonların karşısına dümüp oturmur siptik ve biz öz nazarımız boyunca gerek bolan caylara hava hücum etmemizi devam edecektir deyip ıqlan etdi. Gantes qazı doluğunun yanadan becerilmeğine bevut bolunyan en mühüm mesele qazı doluğun nəki esir sahinist harbiyların yuvurulmeklerdir deyip beyan etdi. Qadirli dinleyiciler, Filistinin Hamas hareketi bir beyanname yayradıp ki, Arap ve İslami yurtların, NATO'un Amerikan serkerdeliği ve Sahinist rejiminin huzuru bilen basılı valının ülkelerde geçiriyen türgünleşiğine katnaşmaklarını yazgardı. Hamas, bir türgünleşiğe katnaşmağı, Filistinin milletine ve arzlı maksatlarına dönüklük etmek hesaplab, bir yurtların her ne çaltırak, bir türgünleşikli huzurlu olmaqdan qırağa çekiliyandıqlarını ıqlan etmeklerini, hem de Sahyunist rejimi bilen her hili ortaq medeni ve harbi işleri edilmeyi, sanksiya salınmağını talep etdi. hormatly hemraler. Lewanyň wagtlaýyn premier ministri biýurtdaky ilçiler bilen duşanyna Lewanyň sosial partlamadan we betbagçylykdan uzak däldigini aglan edip ähli dostlaryny we dogonlaryny Lewany halas etmäge çağırdy. Lewanyň wagtlaýyn premier ministri Hasan Diyan geçen günlerde ilçilerin bir topar bilen geçiren duşugunu Lewanyň betbagçylygyň golayyna dogny aýtdy. Ol şeýle de bir betbagçylygyň netijeleri ýakyn gelejekde ýa-da uzakda beýleki goňşulara hem täsir eder diýmek bilen Lewanyň ýykylmak howpundan hiç kim gaçyp bilmez diýdi. Hormatly dinleyijiler, aziz hemraler, ana şeýleler bilen biz hem gepleşigi şu ýerde geçirip gutaryarys. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbini temizle pek muyuruyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp aydın. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hemde başandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler hormatli iyileşler. Allah tağalanı berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşkala adı verlik, şeyle de ırtıqan devlet ardı edip, Yanlı nawazmatly gepleşiň nowatdaky tany bilen sizin mahally ojaklaryňyzda mehman bolup otyrt we hem işekler ýaly bize hemra bolarsyňyz diýen tamamy bar. Hazım Muhammed Nazal için yerini getirmek ne siz velen bilelikte dinleyar Muhammed Resulullah.
Rahmet Aygın, Mensur Hoca'sı'dan.
Sen hak bilir ol dünyada, şun dünyada Nukkudun idi, du idi, bu geçin var mı dünyadın? Min bu yerde ağlasam da başka yerde gülünür İlin tüyün kutlum ağa, ilim bardi gülünür Mındayı
ahiratta bilinir. İle bitnam eyleyin, o ahri kibrunun bilinir. Hakiş etsin hak bilir, ol dünyede şun dünyede. Yok oldun iyiydi, duydu bul biçim var mı dünyede. Kir fakir hudayı alvar mini kir yittin diyer. Kır fakir hem olun aldir beni kır ettin diyer. Bir gevhir hem şöyle saçar beni har ettin diyer. Maktım uli hak tağalam dedim kâr ettin diyer. Hakiş etsin hak bilir ol dünyede şun dünyede. Dokuzun iyiydi duydu bu geçit var mı dünyede.
Anlarad gereydin dinle yar, ya Zülcelalım.
Samalıkta başından bir yeler ey. Ye yar, armanım köp kalı yavrum cehali. Ye tomaşanın devre daştan yil yeler ey. Armanım köp kalı yavrum cehali. Hep bir meydana kılıçlaşıp ölmedim ey, ölmedim. Kafir kulunun alır asalmadım. Daim bere nefiyatın almadım o, armağanım köp ağlı yavul cenalım. Hep adam oturmada kesilmese baş ey, ey anim bilen her bir kolmalı yoldur. Hep ahmak menden kitimen ahmada baş ey ey. Armanım köp kalı yavul cenalım. Gitip bir hata ettim işimli. İşimli. Aklı var etmedim görem dişimli. Ay memelikten ben de koydum başımı. Armağanım köp kalı yavul celalım. Yap armağanım köp ağlı yavul celalım ol. Armağanım kenar.